coa nosa radio que medra, medramos nos.
Todos e todas, son Mario. Saúdos e benvidos a un novo programa de Son do Feal. Programa do que alumnado de sexto trataremos un dos temas de maior actualidade do noso entorno.
Eran máis sinxelos de garda.
Ademais, vamos a facer unha entrevista a unha profe moi especial. Espero que vos guste. ¡Imos aló! Durante os meses de decembro e xaneiro, coñecimos unha noticia moi perxudicial para as nosas costas. O buque Toconao perdeu a súa carga ao navegar polas costas portuguesas e galegas. Que supón isto para Galicia? Damos paso aos nosos colaboradores e colaboradoras, que nos traen toda a información sobre o acontecido. Contanos, Cándila.
Bo día a todos e a todas. Como ben dixo Mario, no mes de decembro comenzáronse a topar en diferentes praias galegas numerosas boliñas de plástico de cor branca, os tan famosos pellets. Pouco a pouco fóronse esparcindo a chegar a diferentes puntos de Galicia, Asturias e Cantabria. Calculase que polo menos entre 800 e 1000 sacos desta sustancia está chegando ás nosas costas. Pero por que son tan perigosos? A miña compañeira Inés amplíanos información.
Moitas grazas, Candela. Estas pequenas bolas plásticas actúan como imáns, atraendo sustancias tóxicas ao seu arredor e absorbéndoas como se foran esponxas. Ademais, debido á súa forma e tamaño, fan que animais como peixes, crustáceos ou aves as confundan con comida e rematen nos seus estómagos, podendo causar a morte. Un dato importante, estas pequenas boliñas, ao non descompoñarse, terminan convirtiéndose en micropartículas que son inxeridas polo plancton mariño, influindo en toda a cadena trófica mariña.
Un problema moi grave, xa xeneralizado en todo o noso planeta. Sabíades que estudios recentes sinalan que unha persoa pode inxerir 5 gramos de plástico a semana, o que sería equivalente ao peso dunha tarxeta de crédito? Increíble, non si? Que podemos facer para intentar acabar con este problema? Os nosos compañeiros, Naira e Antón, vanos a dar algunha resposta.
Como seguramente xa sabedes, moitos voluntarios e voluntarias están axudando cada día a limpar as praias, colaborando así con diferentes asociacións e concellos. O pequeno tamaño destes plásticos dificulta moito a limpeza das praias, por isto toda axuda é benvida. Se queremos participar e axudar na limpeza, é necesario empregar luvas para evitar posibles cortes e roupa xeitada. Todos os peles que atopemos deben depositalos en bolsas para evitar posibles perdas.
E non te esquezas, Naira. Cando rematemos de facer a limpeza, debemos informar ao concello sobre o traballo. Ademais, tamén podemos aportar ao noso grande area colaborando con asociacións que están a solicitar firmas para cambiar a lei de transporte deste tipo de mercancías. E desta maneira, evitar desastres naturais. Ademais, tamén buscan crear, dentro do noso país, unhas normas de actuacións para que todos e todas os podamos seguir e aplicar.
Moitas grazas aos nosos compañeiros e compañeiras por ofrecernos esta información de actualidade e que seguro é moi útil para todos e todas nós. Continuamos coa nosa programación na radio do FEAL, onde a continuación os nosos compañeiros e compañeiras Alex, Gala, Martín, Julia, Naya e Iciar presentarán a profe Prilla. Enjoy it.
Hello, Prilla. Tell us about yourself. Where are you from?
Hello, Alex.
I'm from India.
Oh, India. Wow, it's a big country. Where in India?
I'm from the capital, New Delhi. This is where I lived before coming to Spain.
From the capital, it must be really big.
Yes, it is very big.
So, why did you come here?
I came here under the ministry's program of Auxiliares de Conversación as an English language assistant.
When did you come here?
Well, I came here in 2021 to Galicia and I'm here since then.
Oh, science, 2021. So you're in Spain for 3 years?
Exactly, almost 3 years, yes.
How did you choose our school?
I didn't choose this school, but it was assigned to me by the ministry, and I need to say this, that I'm very lucky to have been given it.
What do you like most about your job?
Well, I studied English in the university, and after that, I got a chance to teach it here. So it's a great experience and great opportunity to teach. I've always wanted to teach.
So you studied English in the university?
Yes, that's correct.
At what age did you start teaching?
I've been teaching since my university days. I used to take private classes of all the subjects like English, math, science. But then I later realized that I should stick to English, and I found this opportunity and I'm here since then.
Talking about food has made me hungry. So what's your favorite food?
My favorite food is anything home-cooked Indian food. That is my comfort food, and it's very tasty.
Yummy, what's our Spanish food? Do you like it?
Well, I'm a vegetarian, so I can't really eat Spanish food, but I'm sure it's amazing.
Yes, Spanish food is the best. Wish you could try it.
I really wish I could. Thank you.
Do you like it here? Do you like Spain?
Yes, absolutely. I love Spain. It's my home away from home, my second home. And the people are absolutely amazing.
Oh, that's so nice. Do you miss India?
Oh, yes, I miss India very much.
What do you miss most about India?
Well, the thing that I miss the most about India is my family, but I also miss the food. Indian food is the best, especially the street food.
Ah, yes, it must be difficult for you being away from home.
Yes, it is.
Now, what about your other favorite things? Do you like football?
I don't really watch football because it's not as popular in India. However, I know a lot about football clubs and teams. My other favorite things are, I think, singing and arts and crafts. I like them very much.
Do you have a favorite football team?
Oh, well, not really, but I like to watch El Clásico, Real Madrid versus Barcelona. It's my favorite.
Ah, that's a classic for sure. Speaking of Real Madrid and Barcelona, have you been to these places?
Yes, I've been to both of these places and I like them very much.
So, do you like traveling?
Yes, very much.
What places have you traveled?
I've been to Denmark, France, Portugal, Germany and many parts of Spain. I like them very much.
Great! That's a lot of countries. What about other things? What do you usually do on your free time?
Well, in my free time, I usually watch a movie or a web series. Sometimes when I'm in the mood, I also paint.
That's wonderful, great hobbies. What is your favorite movie or series?
Well, my favorite series that I recently watched was Succession. And my favorite movies are many, so I can't name any.
That's amazing. All right, Priya, we think we know a lot about you. We hope you continue having a great time in Spain. Thank you very much.
Thank you very much for having me here. And yes, I'm having a wonderful time here. Thank you. Bye-bye.
Bye.
este programa. Moitas grazas a todos e a todas. Despedímonos cun pouco de música. Deixámosvos co grupo O Sonoro Machine e o seu tema Quero Te Máis. Ata a próxima!
Cando non podo dormir, sigo esperto toda noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me la deixo o corazón. Un sorriso e nos ollos un candil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a min, o meu corpo trementeiro, tremen pernas, tremen mans. Sai meu corazón do peito, sei que a poderás estoupar. A pintar arcos da bella de colores polo ar. Cando escribes o meu nome nun espello, nun cristal, ao encendermos unha radio, este son poder ouvir. Mírote os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexa o corazón. Quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexa o corazón. Maite saicu, maite, maite saicu, que a tortilla de patacas con xamón. Maite saicu, maite, maite saicu, cada vez que me latexe o corazón. Quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexe o corazón.